Aintzane Oiarbide Gipuzkoako Foru Aldundiko bide azpegitura diputatua, egunon.
Egunon, Maite, eta inigo.
Logistika aldetik ze prestakizun eskatu ditu. Alegian, nola kalkulatu da egunean zenbat bide egin izango duen etapa bakoitza bukatutakoan ze toki dagoen pieza usteko?
Bueno, hori, azteko ingenieritza batek egiten du txosten bat. Garraio enpresak berak eskatutako ingenieritza txosten bat behar da, eta gero guk departamentu bezala egiten duguna da txosten hori, hor pixuak, trajektuak, altuerak, pixu hori zerrepidek jasan dezaken edo ez, hori dana gure departamentuak gero begiratu behar izaten du. Orduan, ingenieritzak ja aurreratuta izaten du ja lan hori, baina gure departamentuak zehazki begiratu behar du edo validatu behar du gero txosten hori baimena eman ondoren, baimena eman aurretik. Eta gero, azken baimena ertzaintzak ematen du, ez, trafikoko eskumena, da azken bueno, baimena.
Dena da ikusgarria, mega trailer honen inguruan, pixua aipatu dugu 514 tona, baina horrek baino arazo gehiago sortuko ditu luzerak, ez?
Bai, noski. Luzerak, claro, bueno, esan dezuten bezala, 100 metroko luzera dauka, jendeak nolabait irratien ere ikus dezan, bai ja, futbol zelai baten ainako luzera dauka. Honek esan nahi du edozein kurba ezin duela hartu. Eta honek esan nahi du, ba hemendik Etxegarateko bidean, Nafarroako bidean, ba zenbait tramutan kontrako norabidean joan beharko duela, ba kurba horiek ekiditeko, Hori da komplikatuena, luzera, luzera kurbak direla eta.
Mikel Aramendik esaten zuen, auskalo zenbat zuaitz botako dituen bidean. Zuaitzak ez dakit, baina argi dagoena da hor farola batzuk eta azpiegituraletik egin behar izan direla aldaketa batzuk, ez?
Bai, gauza batzuk desmontatu behar ditugu, desmontatu dira ja dagoeneko batzuk, bai farolak, bai oinezkoen pasarela, zenbait pasarela, hoi danak desmontatu eta berehala montatuko dira berriz ere. Eta gero kontutan hartu behar dugu, hemendikan hilabete batzutara, edo homologazio hori bukatzen dutenean, berriz bueltan Pasaiko portura etorri behar duela, eta gauza bera, ez? Dana berriz ere desmontatu, dana, elementu batzuk, desmontatu eta berriz ere montatu beharra.
Gaueko 11 terdietan hasiko dugu gaurko etapa, esango dugu, eta goizeko 5 terdietan amaitu, gutxi gora bera?
Bai, asumoa da, aliketa eragin gutxien egitea trafikoari, eta orduan horregatik egiten dugu gauez, noski. Eta gutxi gora bera, bostak, bosteterdiak inguruan errepidetik atera nahiko genuke, hor ja trafiko gehiago azten delako eguneroko lanera joaten direnak eta barrez. Eta, 11 terdietan asteak ere, astea ere, horren arrazoia ere, hori da, ez, trafikoa gutxitu egiten da, desente, eta alik eta afekzio gutxiena izan dezan trafikoan.
Edozen arrazoiengatik, eguneko etapa betetzerik espaleuka, ze alternatiba daukazu eskura? Goizean goiz errepidea erabili behar du tengidariek ezusteko goztopo horrekin, topo egiten balute, orduan nola antolatuko zenukete trafikoa?
Bueno, nik uste dut hori aurreikusita dago, esaten dan bezala plana eta plan B ere eginda dago. Eta hori, lehenengo tramua, lehenengo etapa hori Pasaitik Errenterirako bidea Zamalbiden gelditzeko bide hortan ez dugu uste horre inolako arazorik egongo denik. Egia esan, denbora esente pasako du Pasaitik ateratzen Gomiztegiko rotonda inguru hortatik, baino ez dugu ikusten hor bestelako arriskurik. Eta beste etapetan, bigarren etapa izango litzake Errenteritik Beasaina, baino eozer gauzangatik ez balitz iritsiko Beasaina, ezingo balu eozer gauzangatik aurre ikusita dauzkagu beste aparkaleku batzuk, beste bi herritan, ez, Beasaina iritsi baino lehenago ere.
Oso ikusgarria da, eta pentsatzen jende askok nahiko duela ikusi, goizean goiz ez du erreztopo egingo bihar goizean, zesan duzu bosterritan nahiko zenuketela amaitzea lehen etapa hori, baina orain aipatu duzun Pasaitik ateratzen nahiko lan izango du, ez? Inor gurbildu nahi badu, ez dakit.
Nik uste komplikatuena hori dala, ez? Tramu komplikatuena hasierakoa da, ze hor, bueno, luzera ontako garraio batek ezin du rotonda bat egin, naiz eta rotondarik handiena izan da ere, ezin du kurba hori egin, ez da? Orduan, Gomiztegiko rotonda inguru hortan, Pasaiko portutik irtetzen dan, bueno, kurba antzeko bat badago, variantera sartzeko, giogeira sartzeko, eta kurba antzeko hori pasatzen orduak beharko ditu. Sistema hidrauliko bereziak eta dauzka zea horrek, bueno, konboi edo soporte horrek, gurpilak gora eta bera egiten dutenak segun eta ze altuera hartu behar duen, tunel bat hartu behar duen, sartu pasa behar duenean ere alik eta bera beren jaisteko ere sistema hidrauliko ez laguntzen da, oso prestatuta dago, eta bueno, egia esan punta-puntuako enpresa da, garraio enpresa hau, eta gaina Gipuzkoarra da, baina mundu mailan nik uste punta-puntako enpresa dela.
Bueno, Gipuzkoako errepidei buruz hitz egiten hasi eta bide batez Frantziako agintariek Behobiako mugan jarri dituzten kontrolekin ilara luzeak sortu izan dira. Gitrans, Gipuzkoako garraio enpresen elkarteak egin dituen kontuen arabera, iazko azaroan kontrolak hasi ziren ezkeroztik 365 egunetik 281 egunetan sortu izan dira ilarak mugaren Gipuzkoako aldean, batzuk 20 kilometroetakoak, ez dakit datuarekin hasteko.
Bueno, datu hori nik ez dakit nola nondik atera duten, baina ertzaintzak oso eguneratuta dauka datu hori, eguneroko datu hori gaina ikusgai dago, ikusgarri dago. Dena den 20 kilometrotako autoila da hori izan zan puntaren batean, egunen batean. Ez da gauza bera, 4 kilometrotako autoila da, edo 20 kilometrotako autoila da, hori izan zen, nik uste kasu bat, bakar bat, nigoatzen naizela, kasu bakar
bai,
bat izan zen.
Baina argi dago horri bili behar duen arentzat, noiz nahi, ez? Eguna joan eta eguna bai. Etorri horrelako ilarak errepikatzea, ez dela bat ere, bereziki lanerako presan eta joan etorrian ibili behar balin baduzu, 10 egunetik 8tan, iaia, dia bai, eragozpenak,
Bueno, badakigu, bueno, intxe urtebete pasada Parisko atentatu hoiek gertatu zirela, ordutik, ba, Frantziako poliziak, bueno, horre emergentzia estatu bezala izendatuta dago Frantziako estatua, eta Frantziako poliziak hor mugetan, ba, kontrol bereziak egiten ditu. Ordun hasi zan, eta oraindik jarraitzen dute, egia da, ba, gero udako trafikoak direla eta hor ba, pilatu egiten direla kontuak, ez?
Eta ze konponbide du honek, zezuek eskatu dizkiezue neurri aringarriak Frantziako gobernuari, baina ez du ematen konponbiderik etorri denik, une honetan zer moduko harremana dituzu eta zer konponbide izan dezake kontu honek?
Bueno, gure harremana batez ere da bidegiren bitartez, bidegi da kudeatzailea, autobiden kudeatzailea, egia da bilerak egin ditugula Frantziako polizia desberdinekin, trafiko zuzendaritzarekin, osea jaurlaritzarekin, baita ere Estatu Espainiarreko poliziarekin, danak batera egin izan du ditugu bilerak Behobian, eta hor guk eskatzen duguna da, ba bueno, hori horrekin jarraitu behar balin badute, kontrolekin jarraitu behar balin badute, gutxienez jende gehiago, indar gehiago, polizia gehiago, medio gehiago, baliabide gehiago jartzea, ez? Hori ekiditeko. Zeo zer aldatu zen...
Kontroletan, kontrol postuetan, esan nahi duzu
bai,
bitarteko
alde batetik, gehiago. Alde batetik, ba, peaje kabinetan, eta beste alde batetik, ba, bueno, kontroleko postuetan. Baina guk adibidez gure kabina guztiak zabalik ditugu, euki ditugu eta hala izaten ditugu, baino Frantziak ez du horrela egin. Egia da, ba, kontrola egiteko, kontrol poliziala egiteko errestasun handia ematen diola peajeak ere mugatzea. Eta peajeetan naiz eta ez gelditu, bueno, ba, batez ere kamioia begiratzen dituzte. Baino hor kontua da barrera igotzeko denbora hori, ba, asko jaiste, asko igotzen dutela eta iaia azken finean ibilgailu bakoitzak gelditzeraino iristen dela. Ordun horrek hori da izugarrizko enbudoa, izugarrizko korapiloa hor. Naiz eta guk beste 10 kabina izan, ezingo litzake hori konpondu, enbudoa, hor korapiloa, Frantzian bai dago. Frantziak, bueno, ba, esan zigun jarriko zitula medio gehiago, betezun neurri oso txiki batean, ez nahikoa. Eta horren aurka guk ezin dugu ezer egin. Frantziako estatuak dauka eskumena bere segurtasunean.
Eskuak lotuta dituzuela bai, alegia. Gai honetan. Hemen entzule bate dio gutxienez Frantziar estatuak sarrera guztietan jarriko balitu, baina ez Biriatun bakarrik, La Jonqueran ezertxo ere ez dio.
La Jonqueran oso desberdina da. Ez dago mugan. Peajea ez dago mugan, eh? Beraz, bidesariak ordaintzeko tokia Frantzian barrura, askoz barrurago dagoenez, ba ez da suertatzen gatazka berdina, ez? Ez da Irungo peajearekin ez dauka zer ikusirik.
Ilara oso luzeak baldin badira, ordainlenguko langak hoiek lehenago altxatuko dituzue?
Nola, hilera oso
luzeak? Bai, kontroloietan hilera oso luzeak sortzen balin badira, ez dakit ordainleguko langa hoiek lehenago zabaltzeko aukerarik badago?
Baino lehenago zabaldu, ez dakit ze esan nahi desu norrekin, lehenago zabalduta korapiloa leku berdina Gertan, dago. Esan nahi dut, zeo zer konponduko bagenu, baino ezin da ezer konpondu. Korapiloa Frantziako mugan
dago. Horrez dago konponbiderik hortaz. Bueno, bidegi Gipuzkoako bidazpegiturez arduratzen den enpresa publikoaren egoera ekonomikoak bestalde tirabira sortu du foru gobernua eta zuen aurretik agindu zuen EH Bilduren artean, zuk emantzen dituen datuen arabera urtea 20 milioi euroko irabaziekin amaituko du. Larraitz Ugarte, aurreko bozera maleak esan zuen, aurtengo urtea kiebrarekin bukatuko zuela bidegik, nola saltzen da diagnostikoa nain desberdinak izatea batzuen eta besteen diagnostikoa?
Bueno, nik ulertzen dut jendeak esatea, bueno, hau zein izin iztuko diot, ze oso muturreko errelatoak dira, ez? Bueno, nik esan nahi dudana da, guk sartu eta berehala aztertu genituen bidegin bertan zeuden datuak, hau da, aurreko gobernuak egindako auditoriak egitera behartuta dago bidegi edo zein enpresa publiko bezala, eta hor badia auditoria batzuk hilian behin egiten dianak eta beste bat urtean bukaran egiten dana KPMG enpresak egiten duena. Eta auditoria horrek dana auditatzen du. Beste auditoria guztiak auditatzen ditu. Gu sartu ginenean guk ez genuen auditoria berririk egin. Hartu genuen bertan zegoena, azkeneko auditoria eta aurreko gobernuak, aurreko gobernua zegoela egindako auditoria. Auditoria horrek argi eta garbi usten zuen bidegi ez daukala inolako arazorik, ekonomiko finantzariorik. Beraz, guk datu horiek eman genitu noin dela urtebete batzar nagusietan, nik badakit jende askok ez dula ulertzen zergatik egontzan errelato hura bidegi kiebra egoerara joango zela, eta guk egin dugun bakarra izan da kontuak megainean jarri, auditoriak, auditoria independenteak megainean jarri, guk enkargatu ez genitunak, eta hor ikusi da argi eta garbi, bidegi dela, gainera diputazioak daukan foru sozietaterik bideragarriena, eta esango nuke, eta hau bankuek esaten digute noiz nahi, Espaini guztian, eta nik, Europako datuak ez dauzkat, baina Espaini guztian behintzat dagoen aktiborik errepidetako enpresarik bideragarriena. Beraz, bidegik ez baluke ukiko bideragarritasunik, eta aurreko gobernuak esaten zuen bezala, 2016an, nola baiteko kebranto jartzen du txostenak, baino nire aurreko diputatuak kiebra inminente esaten zuen, hori gertatu izan balitz, banku guztia gainean ukiko genitun, eta ezingo genieke aurre egin, zorraren ordaintzeari eta bar, hori ez da gertatu, eta gainera ez da gertatuko. Errealitatea hori xeda.
Gipuzkoako sare nagusian bidesariak jartzekoak zarete, bat ipat garraio profesionalari begira, une honetan zertan da egitasmo hori?
Foru arauaren tramitazioa nahiko aurreratuta dago, eta ja abenduko plenoan onartuko da foru arau hori, eta bestalde Lizitazioa ere martxan, eta ilonen bukaeran segurazki ja esleipena eginda, bueno, esleipena jakingo dugu zen izango dan, ofizialki izaten da bideiko administrazio kontseilutik pasatzen danean, eta hori nik uste dut abendu erdi alderako ja esleituta egongo dala proiektua ja martxan jartzeko.
Bueno, amaitu horretik WhatsApp asko jasotzen ari gara, errepideetako grebaren inguruan, langileen WhatsAppak dira, zer gertatzen da, dio errepideetako langileekin, zein da Gipuzkoako Foru Aldundiak eman behar dien erantzuna?
Bueno, nik uste dut jendeak oroar ez daukala kezka hau, niri behintzat guri etzaigu iritsi inolako kezkarik grebaren inguruan, langileek eukiko dute kezka, guk hasieratik esan dugu, bueno, hau enpresa eta langileen arteko gatazka badala, diputazioaren papera kontu hontan da, ba nolabait ez, beti ere bide segurtasuna bermatzea, zerbitzua bermatzea, zerbitzu minimoak bermatzea, eta hala ezpalitz, betetzen ez baldin badira, ba, beste modur batera, guk bermatu egin behar ditugu administrazio bezala. Beraz, guk gu klientea gara, ez? Enpresa hoien klientea gara. Hor gatazka bat badago, langileek badaukate beraien eskubidea greba egiteko, oso luze dijoa greba.
9 hilabete, ez?
Egia da, 8 hilabete dira momentuz, baina nik espero dut lehenbailen konpontzea, eta esan bezala, ba, langile eta enpresen arteko gatazka bada. Beste gauza bada, ba, bueno, ba, langileak edo sindikatuak kasu honetan, ba, enpresarekin noiz eseridan edo nahi izan duen edo ez du nahi izan enpresekin esertzea, ez?
Zinda susmoa ez duela nahi izan?
Ez du nahi izan, denbora askoan ba, ez du nahi izan enpresekin eseri, eta bueno, ba, beraien helburua zan diputazioarekin esertzea. Guk hasieratik esan genien diputazioak ez daukala zuzenean eskumen hori, enpresenkin konpondu behar zutela, eta gure lana, gure diputazio bezala dela, bueno, zerbitzu hori behar bezala ematea eta behar bezala betetzea. Eta guk gure aldetik pleguetan eta bar eskatzen ditugun zerbitzuak erabat betetzen dira. Beraz, bueno, hortan ez daukagu beste zer esateko, lehenbailehen konpondu dezatela enpresa eta langileen arteko gatazka hori.
Aintzan Oiarbide, Gipuzkoako Bide Azpiegituratako diputatu, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira gerturatzeagatik.
Eskerrik asko, Maite.